สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่18สิงหาคม2558ตามเวลาประเทศไทยนะคะการวางระเบิดในกรุงเทพมหานครเมื่อค่ำวันจันทร์ที่สี่แยกราชประสงค์เป็นที่สนใจของสื่อต่างประเทศทาง VOA ภาคภาษาไทยสรุปรวบรวมรายงานที่สื่อเหล่านี้พูดถึงประเทศไทยมาเสนอนะคะและชาวจีนในนครเทียนจินที่ต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยหลังการระเบิดครั้งใหญ่ที่โกดังเก็บสารเคมีอันตรายดำเนินการประท้วงรัฐบาลเมื่อวันจันทร์เรียกร้องค่าชดเชยและความตึงเครียดระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเกาหลีเหนือกลับมากระจายเสียงโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านเกาหลีใต้ข้ามพรมแดนเมื่อวันจันทร์นะคะนั่นเป็นรายงานของหัวข้อข่าวเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการรายงานของสื่อในต่างประเทศในเรื่องการวางระเบิดในกรุงเทพมหานครและยังเป็นทั้งสื่อกระจายเสียงแพร่ภาพและสื่อสิ่งพิมพ์นะคะในวันนี้เรามีรายงานสรุปสั้นๆเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์จากคุณจำเริญตันสมบุญเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะข่าวการวางระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์เมื่อค่ำวันจันทร์เป็นที่สนใจของสื่อต่างประเทศเป็นอย่างมากนะคะทั้งที่เป็นสื่อวิทยุโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์เท่าที่สื่อโทรทัศน์และวิทยุในสหรัฐรายงานไว้ในขณะนี้คือในการวางระเบิดดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18คนและที่บาดเจ็บนั้นมากกว่า100คนนะคะในขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวของ Voice of America สตีฟเฮอร์มันเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุไม่นานนักหลังการระเบิดเกิดขึ้นและได้อ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ไทยในสถานที่ว่าการวางระเบิดครั้งนี้มุ่งจะสังหารประชาชนและก่อผลเสียต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศนะคะนอกจากนี้ในขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบในการวางระเบิดซึ่งนับว่าเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่สุดในกรุงเทพมหานครหลังเหตุการณ์ในปีพ.ศ. 2553คุณทรงพจน์สุภาผลได้ติดตามรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางโทรทัศน์ในกรุงวอชิงตันและมีรายงานมาเสนอค่ะ
Whoever did this has done this for maximum damage and maximum terror. This is the equivalent of setting off a bomb in New York's Times Square.
ครับนั่นคือเสียงของบ็อบบี้กอชนักวิเคราะห์ด้านกิจการระหว่างประเทศของสำนักข่าว CNN นะครับซึ่งกล่าวถึงเหตุการณ์ระเบิดบริเวณศาลพระพรหมที่สี่แยกราชประสงค์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18คนและบาดเจ็บกว่า100คนโดยนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าระเบิดครั้งนี้สร้างความเสียหายสูงสุดเพราะจุดที่เกิดระเบิดนั้นเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่ต่างจากย่านไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเมืองไทยมักจะไม่พลาดที่จะไปเยือนบริเวณนั้นนะครับ CNN รายงานว่ามีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายคนด้วยกันโดยสถานทูตจีนในกรุงเทพมหานครยืนยันกับสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนว่ามีนักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิต3คนและบาดเจ็บ15คนในเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้ส่วนรัฐบาลฮ่องกงระบุว่ามีชาวฮ่องกงได้รับบาดเจ็บ3คนเช่นกันทางด้านโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเน็ตไพรซ์มีคำแถลงว่าสหรัฐขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระเบิดในกรุงเทพมหานครสหรัฐขอประณามการกระทำที่โหดร้ายรุนแรงและขอส่งกำลังใจให้กับผู้เคราะห์ร้ายและครอบครัวของพวกเขาเหล่านั้นตลอดจนเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ที่เข้าร่วมในเหตุการณ์นี้ด้วยด้านสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าวของ Voice of America ประจำกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์กับ CNN และ NBC ก่อนหน้านี้ว่าเมื่อตนไปถึงจุดที่เกิดระเบิดตนเห็นร่างผู้เสียชีวิตใต้ผ้าคลุมอย่างน้อย6ศพท่ามกลางซากรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่เกรียมและเศษกระจกแตกเกลื่อนกราด
We saw in the road an electronic circuit indicating that this was some sort of semi-sophisticated explosives.
สตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าวของ VOA ประจำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเมื่อตนมองลอดแนวกั้นของตำรวจเข้าไปตนเห็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตกอยู่ซึ่งอาจชี้ให้เห็นว่าระเบิดที่ใช้นั้นเป็นระเบิดที่มีความซับซ้อนระดับหนึ่งนะครับส่วนสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานอ้างอิงคำพูดของรัฐมนตรีกลาโหมของไทยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่ระบุว่าระเบิดที่ใช้นั้นเป็นระเบิด TNT และมีเป้าหมายไปที่ชาวต่างชาติเพื่อสร้างความเสียหายต่อภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของไทยอัลจาซีราบอกว่ายังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบและชี้ว่าหลายปีมาแล้วที่ไทยเผชิญกับปัญหากลุ่มมุสลิมแบ่งแยกดินแดนทางภาคใต้แต่ที่ผ่านมากลุ่มมุสลิมดังกล่าวมักไม่ก่อเหตุนอกพื้นที่ของพวกเขาขณะเดียวกันประเทศไทยยังมีความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศซึ่งบางครั้งลุกลามไปเป็นความรุนแรงทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆครับนั่นก็เป็นสื่อโทรทัศน์ต่างประเทศนะครับที่เกาะติดสถานการณ์ในเมืองไทยส่วนในด้านสื่อวิทยุในสหรัฐ NPR หรือ National Public Radio มีรายงานมาจากผู้สื่อข่าวไมเคิลซอลิแวนว่าสถานที่เกิดเหตุนั้นเป็นจุดเดียวกับที่ทหารเคยสลายกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลเมื่อปีค.ศ.2010และว่ากรุงเทพมหานครค่อนข้างอยู่ในความสงบตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจจากรัฐบาลเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วโดยรัฐบาลทหารสัญญาว่าจะนำประเทศกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยภายในปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าและนั่นคือมุมมองต่างๆของสื่อโทรทัศน์และวิทยุในสหรัฐที่มีต่อเหตุการณ์ระเบิดที่4แยกราชประสงค์นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์ในอีกด้านหนึ่งนะคะคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานจากสื่อสิ่งพิมพ์ที่ติดจับติดเรื่องนี้นะคะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ครับสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ทั่วโลกให้ความสนใจกับเหตุระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์เมื่อคืนนี้ที่กรุงเทพนะครับและให้เป็นข่าวหน้าหนึ่งของเว็บไซต์หลายแห่ง South China Morning Post ที่ฮ่องกงใช้ข่าวระเบิดที่กรุงเทพเป็นข่าวเด่นที่สุดบนหน้าเว็บไซต์เช่นเดียวกับ Japan Times ของญี่ปุ่นสื่อเหล่านี้ได้ข้อมูลความคืบหน้าของเหตุการณ์จากเจ้าหน้าที่และสำนักข่าวต่างๆในประเทศไทยซึ่งชี้ให้เห็นว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนั้นยังไม่นิ่งรอยเตอร์สรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายขณะที่นิวยอร์กไทมส์บอกว่ามีผู้เสียชีวิต19รายนักข่าวจากนิวยอร์กไทมส์ทอมฟูลเลอร์ยังได้พูดคุยกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เช่นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณห้างสรรพสินค้าที่สี่แยกราชประสงค์ด้วยนะครับแน่นอนว่าสื่อต่างชาตินั้นให้ความสนใจว่าในบรรดาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมีชาวต่างชาติจากประเทศใดบ้างซึ่งตอนนี้ระบุว่ามีชาวจีนและชาวฟิลิปปินส์ในเบื้องต้น Financial Times ของอังกฤษเป็นหนึ่งในไม่กี่สื่อสิ่งพิมพ์ที่พูดถึงการแสดงความคิดเห็นของคนไทยบนโซเชียลมีเดียโดยบอกว่ามีผู้พยายามอธิบายเหตุการณ์นี้ด้วยทฤษฎีที่หลากหลายบนสื่อสังคมออนไลน์หนังสือพิมพ์ต่างชาติเหล่านี้เขียนถึงบรรยากาศการเมืองไทยในช่วงที่ผ่านมาหลายปีจนกระทั่งถึงเหตุการณ์การระเบิดครั้งนี้นะครับ Financial Times บอกว่าตั้งแต่การยึดอำนาจโดยทหารเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วประเทศไทยอยู่ในบรรยากาศที่ค่อนข้างสงบหลังจากที่ทหารเข้ามาควบคุมดูแลเรื่องความมั่นคงของประเทศและแม้มีเหตุการณ์วางระเบิดรถยนต์ที่เกาะสมุยเมื่อเดือนเมษายนและการวางระเบิดที่ห้างสยามพารากอนในเดือนมกราคมทั้งสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีผู้เสียชีวิต Financial Times กล่าวว่านอกจากจะมีความขัดแย้งระหว่างผู้ที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันทางการเมืองแล้วการแย่งชิงอำนาจในกองทัพยังเป็นประเด็นที่นักวิเคราะห์พูดถึงในช่วงที่ผ่านมาด้วยสำนักข่าวและสื่อสิ่งพิมพ์เหล่านี้ให้ข้อมูลถึงความสำคัญของสี่แยกราชประสงค์และศาลพระพรหมเอราวัณทั้งในเชิงการเมืองการท่องเที่ยวและความสำคัญด้านจิตใจของคนไทยนะครับ The Wall Street Journal ของสหรัฐเสริมว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นคงจะเป็นที่พูดถึงต่อไปจากนี้โดยบอกว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ เศรษฐกิจไทยได้เห็นความสดใสจากการท่องเที่ยวที่เป็นปัจจัยบวกที่มีไม่มากนักในช่วงนี้เพราะการส่งออกกับการใช้จ่ายภาคครัวเรือนนั้นยังไม่แข็งแกร่งนัก Wall Street Journal ให้ตัวเลขจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยที่ประเมินว่าการส่งออกปีนี้อาจจะติดลบร้อยละ 3.5 และ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของไทยน่าจะโตอยู่ในช่วง 2.7 ถึง 3.2%ซึ่งนั่นก็เป็นการประเมินในวันจันทร์ก่อนเกิดเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะครับสำหรับบทวิเคราะห์เชิงลึกตอนนี้เรายังไม่เห็นมากนักแต่เชื่อว่าน่าจะมีการสัมภาษณ์นักวิเคราะห์และนักวิชาการมากขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลเมื่อเช้าตอนที่ประมาณสักชั่วโมงเสร็จๆหลังเกิดเหตุการณ์ข่ายงานโทรทัศน์CNN ก็ออกอากาศนะคะ
ค
แล้วที่ดิฉันทำให้มีความรู้สึกหรือมีความเข้าใจว่าผู้ที่ทำรายงานข่าวในต่างประเทศเนี่ยต้องสตรัคเกิลเหมือนกันคือต้องต่อสู้เหมือนกันเพื่อที่จะพยายามเข้าใจวัฒนธรรมนะคะหรือสังคมไทยเพราะว่าผู้สื่อพิธีกรในรายการของ CNN เนี่ยพยายามซักบ็อบบี้กอชนะคะว่าทำไมถึงมีการวางระเบิดศาลพระพรหมนะคะซึ่งเป็นของศาสนาฮินดูเขาพยายามจะดึงเข้าไปในแง่ที่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของความรุนแรงทางศาสนาหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ได้เห็นนะคะ
คือเขาพยายามมองปัญหาในจุดที่ตัวเองคุ้นเคยกับการวิเคราะห์ซึ่งในอย่างประเทศเราเนี่ยมีลักษณะเฉพาะตัว
ค่ะใช่นะคะก็คือเขาต้องการบางอย่างที่เขาสามารถจับต้องได้และเข้าใจได้นะคะในขณะที่ปัญหาอาจจะมีความสลับซับซ้อนมากกว่านี
้ค่
ะใช่ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเรายังมีข่าวทางด้านอื่นนะคะชาวเมืองเทียนจินนับพันๆคนดำเนินการประท้วงรัฐบาลเมื่อวันจันทร์เรียกร้องเงินชดเชยสำหรับที่พักอาศัยของพวกตนที่ถูกทำลายหรือได้รับความเสียหายจากการระเบิดครั้งใหญ่เมื่อคืนวันพุธสัปดาห์ที่แล้วนะคะขณะที่รายงานข่าวนี้จำนวนผู้เสียชีวิตจากการระเบิดที่เทียนจินนั้นเพิ่มขึ้นเป็น114คนในจำนวนนี้เป็นพนักงานดับเพลิง21คนนะคะส่วนผู้ประท้วงเมื่อวันจันทร์นั้นไปรวมตัวกันอยู่ที่หน้าโรงแรมที่ซึ่งเจ้าหน้าที่จีนใช้เป็นฐานที่ประชุมแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้ประท้วงเรียกร้องจะเอาเงินชดเชยจากรัฐบาลสำหรับบ้านเรือนของพวกตนนะคะทางการจีนได้มีคำสั่งให้ผู้คนอพยพออกจากบ้านที่อยู่ใกล้กับโกดังเก็บวัสดุอันตรายที่ระเบิดขึ้นมาการระเบิดนั้นทำความเสียหายที่พนักงานกู้ภัยหรือพนักงานแรงงานจะต้องทำความสะอาดนั้นเป็นบริเวณกว้างถึง6กิโลเมตรด้วยกันนะคะและในวันจันทร์เดียวกันนี้รองนายกเทศมนตรีของเมืองเทียนจินบอกกับผู้สื่อข่าวว่าที่ระเบิดนั้นมีสารเคมีโซเดียมไซยาไนด์มากถึงหรือประมาณ700ตันที่เก็บไว้ในโกดัง2แห่งในบริเวณที่เกิดระเบิดซึ่งก่อให้เกิดความเป็นห่วงนะคะว่าน้ำประปาของเมืองเทียนจินนั้นอาจจะมีการปนเปื้อนอย่างไรก็ตามเมื่อวันอาทิตย์กลุ่ม Greenpeace ซึ่งเป็นกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแถลงว่าได้ทดสอบน้ำในที่หลายแห่งด้วยกันรอบๆ บริเวณที่เกิดระเบิดแต่ไม่พบว่ามีการปนเปื้อนของสารไซยาไนด์ในระดับสูงแต่อย่างใดอย่างไรก็ตาม Greenpeace ได้เรียกร้องให้ทางการจีนดำเนินการสำรวจอย่างสมบูรณ์แบบหาสารเคมีอันตรายทั้งในอากาศและในน้ำประปาและต้องแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบผลการสำรวจที่ว่านั้นนะคะเมื่อวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีหลีเคอเฉียงของจีนได้เดินทางเยือนเทียนจินเพื่อพบกับผู้ที่รับเคราะห์และไปสังเกตการดูการกู้ภัยให้กับประชาชนด้วยค่ะจนถึงขณะที่รายงานข่าวนี้ยังมีคนอีกอย่างน้อย70คนนะคะที่ยังหาตัวไม่พบรวมทั้งพนักงานดับเพลิงอีก64คนค่ะ ไปกันที่เกาหลีใต้นะคะกำลังมีความตึงเครียดเพิ่มเติมบนคาบสมุทรเกาหลีใต้ในขณะที่เกาหลีเหนือกลับมาประกาศใช้การกระจายเสียงโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านเกาหลีใต้ข้ามพรมแดนเกาหลีเหนือหงุดหงิดนะคะที่เกาหลีใต้กับสหรัฐกำลังจะเริ่มการซ้อมรบกันเปียงยางเริ่มการกระจายเสียงดังกล่าวหลังจากที่เกาหลีใต้เริ่มการกระจายเสียงต่อต้านเกาหลีเหนือโดยอาศัยใช้ลำโพงการกระจายเสียงนะคะที่เอาไปติดตั้งไว้ตามแนวพรมแดนระหว่างกันเกาหลีใต้ทำเช่นนี้เป็นครั้งแรกในช่วงเวลากว่า10ปีมานี้เมื่อวันเสาร์และเหตุที่เกาหลีใต้ดำเนินการเช่นนี้ก็เพราะทหารของเกาหลีใต้2คนได้รับบาดเจ็บจากกับระเบิดในขณะที่ลาดตระเวนในเขตปลอดทหารที่แบ่งเกาหลีเหนือจากเกาหลีใต้เกาหลีใต้กล่าวโทษว่าเกาหลีเหนือเป็นผู้นำกับระเบิดนั้นไปฝังไว้ทางเกาหลีเหนือปฏิเสธอย่างแข็งขันรวมทั้งยังกล่าวว่าจะดำเนินการตอบโต้ทางการทหารอย่างแข็งขันต่อการซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ด้วยค่ะคาดว่าจะมีทหารของสหรัฐและเกาหลีใต้ราวๆ 80,000 คนนะคะที่เข้าร่วมในการซ้อมรบที่ว่านี้ประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮของเกาหลีใต้เรียกร้องในวันจันทร์ให้มีการเตรียมพร้อมทางการทหารอีกด้วยนะคะส่วนทางเกาหลีใต้กับทางสหรัฐเรียกการซ้อมรบที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ว่าเป็นการซ้อมรบเพื่อป้องกันตนเองค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นดาวโจนส์ปิดที่ 17,545 Nasdaq ปิดที่ 5,092ส่วน Standard & Poor's นั้นปิดที่ 2,102 ราคาทองคำเพิ่มขึ้น4ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนและปิดที่ 1,117 ดอลลาร์ท่วนๆค่ะเงินบาทกับเงินดอลลาร์เมื่อเย็นวันจันทร์นั้นดอลลาร์ละ35บาท51สตางค์นะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและในช่วงนี้นะคะคุณสงพจน์สุภาผลมีรายงานเกี่ยวกับสรุปข่าวกีฬาสั้นๆโดยคุณสงพจน์บอกว่ามีข่าวดีเกี่ยวกับนักกอล์ฟหญิงของประเทศไทย
ใช่แล้วครับคือการแข่งขัน LPGA ที่จบลงไปเมื่อวานนี้นะครับรายการแคมเบียพอร์ตแลนด์คลาสสิก2015โปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำทำผลงานสุดยอดนะครับตีเข้ามาเป็นที่2ด้วยคะแนนรวม13อันเดอร์พาสถือเป็นรายการที่โปรแหวนทำอันดับได้ดีที่สุดในปีนี้หลังจากฟอร์มตกมาหลายรายการก่อนหน้านี้ส่วนผู้ชนะก็คือบรูคเอ็มแฮนเดอร์สันโปรชาวแคนาดาซึ่งคว้าเงินรางวัลไปเกือบ 200,000 ดอลลาร์ด้วยกันอันดับโลกของโปรแหวนหลังจบรายการนี้ขยับขึ้นมาอยู่ที่33นะครับโดยรายการต่อไปจะข้ามไปแข่งขันกันที่นครแวนคูเวอร์ในแคนาดาซึ่งในวันพรุ่งนี้เราจะมีรายงานสัมภาษณ์โปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำเกี่ยวกับเคล็ดลับที่ทำให้เรียกฝีมือและความมั่นใจกลับมาได้นะครับส่วนด้านกอล์ฟชายรายการ PGA Championship ที่เพิ่งจบไปเมื่อวานนี้เช่นกันแชมป์ก็ตกเป็นของเจสันเดย์โปรออสเตรเลียเชื้อสายฟิลิปปินส์ที่สร้างประวัติศาสตร์ทำคะแนนรวมได้ดีที่สุดเป็นสถิติใหม่ของรายการเมเจอร์คือ20 underpass ทำลายสถิติเดิม19 underpass ที่ไทเกอร์วูดส์เคยทำไว้ที่ British Open เมื่อปีค.ศ. 2010แชมป์ PGA Championship ครั้งนี้เป็นแชมป์เมเจอร์รายการแรกของเจสันเดย์นะครับและทำให้เขาขยับขึ้นมาอยู่ที่ตำแหน่งมืออันดับ3ของโลกแล้วส่วนจอร์แดนสปีธที่ได้ที่2ก็ทำอันดับแซงรอลลี่แมคกิลลอยขึ้นมาเป็นมืออันดับ1ของโลกได้สำเร็จเช่นกันนับเป็นมือ1โลกที่มีอายุน้อยที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ด้วยวัยเพียง22ปีส่วนเจ้าของสถิติก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับไทเกอร์วูดส์ที่กำลังฟอร์มตกอย่างกูไม่กลับนั่นเองนะครับและนั่นคือข่าวกีฬานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยครับกลับไปที่คุณนิตยาครับ
คุณทรงพจน์แล้วใครติดอันดับ2ที่1คือจอร์แดนสปีธแล้วที่3 Rory McIlroy Rory ตกลงไปอยู่
ตกลงมาจากที่1ครับก็2คนนี้เขาสลับกัน
สลับที่กัน
ครับจอร์แดนสปีธอายุ22 Rory McIlroy 25 Jason Day 27
Jason Day เขาให้สัมภาษณ์หลังเล่นนะคะ เขาบอกว่าที่ทำให้เขามีความรู้สึกดีมากเลยเน
ี่
ยเขาบอกว่าตอนที่เข้าไปในเต็นท์เพื่อที่จะเซ็นใบคะแนนกันเนี่ยนะจอร์แดนสปีธบอกกับเขาว่าเขาทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้
ใช่
คือหมายความว่าเป็นการ
เขาทำดีที่สุดแล้ว
เป็นการยอมรับนะคะว่าในวันนั้นเจสันเดย์เป็นนักกอล์ฟที่ดีกว่า
แล้วก็เราก็จะเห็นเพราะว่าสองคนนี้เขาตีคู่กันในวันสุดท้ายตอนที่เล่นใบไม่มีความเครียดระหว่างสองคู่นี
้
เขาเดินไปเขาคุ
ย
กัน
ไป
คุยหัวเราะกันไปก
็
คือเหมือนกับว่ายอมรับฝีมือซึ่งกันและกัน
ใช่นะคะแต่ก็นับว่าเป็นนัดที่ดีเสียดายว่าไม่ได้ดูโปรแหวนเพราะว่าถ่ายทอดอีกช่องนึงนะคะแต่คุณทรงพจน์ได้คุยกับโปรแหวนรู้สึกเป็นยังไงมีความมั่นใจมากขึ้นไหมอ
ย่างแรกที่สังเกตได้เลยคือน้ำเสียงรู้สึกว่ามีความมั่นใจขึ้นน้ำเสียงดีขึ้นหลังจากที่เพิ่งคว้าที่สองด้วย ความมั่นใจกลับคืนมาแล้วอย่างที่บอกคือไปเรียกความมั่นใจมามีเคล็ดลับอย่างไรเดี๋ยวมีรายงานสัมภาษณ์
ต้องติดตาม
ต้องติดตามใช่ครับ
นะคะอีกอันนึงที่ต้องติดตามคืออะไรเราจะเชื้อเชิญให้คุณผู้ฟังร่วมสนุก
ใช่แล้วตอนนี้ก็คุณผู้ฟังที่อยากจะร่วมกิจกรรมชิงของที่ระลึกกับเรานะครับก็เข้าไปดูที่เว็บไซต
์
ของ voathai.com และของศูนย์หนังสือจุฬาbook.com ซึ่งเราก็จะแจกของรางวัลทั้ง iPad หลายเครื่องด้วยกันนะครับแล้วก็ power banks แล้วก็ของรางวัลที่ระลึกต่างๆมากมายอีก200กว่าชิ้น
กิจกรรมอันนี้เราร่วมมือนะคะเพื่อร่วมฉลองครบรอบ40ปีของศูนย์หนังสือจุฬา
เราไม่ได้ให้รางวัลเราให้ของที่ระลึก
ใช่ของที่ระลึก
ค่ะใช
่แล้วก็อยากจะบอกว่าคุณผู้ฟังที่อยากจะร่วมสนุกเข้าไปชมวิดีโอนะครับแล้วก็พยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเราจะมีการโลโก้ที่ให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้นับว่ามีโลโก้กี่คู
่ดิฉันสารภาพอย่างดู5ครั้งแล้วยังนับโลโก้ไม่ได้ครบนะคะ
แต่มีคนทายถูกเยอะแล้วใช่ไหมครับคุณ
มีเห็นหาคุณรัฐพลตรวจสอบคำถามที่มาก็บอกว่าครึ่งน่าดีใจที่มีคนตาไวนับโลโก้ได้ครบ
เคล็ดลับอาจจะต้องดูหลายครั้งแล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่ต้นจนจบ
หมายความว่า5ครั้งนั้นไม่พอ
เราไม่ได้ห้ามเราไม่ได้ห้ามว่าให้ดูครั้งเดียวแล้วเราก็ไม่ได้บอกว่าถ้าดูครั้งแรกแล้วตอบมาไม่ถูกไปดูครั้งที่2เอ้ยนับได้น้อยลงหรือเพิ่มขึ้นก็ตอบใหม่ได้ไม่เป็นไร
โอเค
แต่เราจำกัดว่าของที่ระลึกที่จะให้ได้ถ้าสมมุติว่าเกิดส่งคำทายมาหลายครั้งของที่ระลึกที่จะให้เนี่ยเราสงวนไว้แบ่งๆกันให้แค่รายการเดียว
รายการเดียวชิ้นเดียว
เข้าไปดูที่ไหน
เข้าไปดูที่ www.voathai.com
voathai.com โอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย Direct from Washington The Voice of America VOA คุณจำเริญตันสมบุญมีอันดับภาพยนตร์มาเสนอค่ะ
ครับสุดสัปดาห์กลางเดือนสิงหาคมช่วงหลังวันแม่ในเมืองไทยหนังใหม่เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของคณะนักร้องวงฮิปฮอปผิวดำ NWA ทำให้ต้องมีการวางกำลังรักษาความปลอดภัยตามโรงภาพยนตร์บางแห่งที่ฉายเพื่อป้องกันเหตุร้ายนะครับและ The Gift เรื่องราวของเพื่อนเก่าสมัยมัธยมปลายที่ตามติดมาขอเช็คบิลเพื่อนเก่าเมื่อเวลาผ่านไปราว20ปีหล่นลงมาเป็นที่5แถมยังนำพาเพื่อนติดตัวมาด้วยอีก1รายคือ Fantastic Four จากรายได้ที่ร่วงหล่น 69% ลงมานอนแอ้งแม้งตรงที่4เช่นกันส่วนหนังใหม่1ใน2เรื่องที่ย่างเท้าเข้าโรงในช่วงสุดสัปดาห์ตรงอันดับ3นั้นเป็นการปัดฝุ่นนำหนังแนวสายลับสมัยยุคสงครามเย็นมาสร้างใหม่เรื่องราวของความสัมพันธ์แบบทั้งรักทั้งเกลียดระหว่างสายลับ CIA ผู้ต้องทำงานร่วมกับมือพิฆาตของ KGB เพื่อตามหานักวิทยาศาสตร์ที่เป็นมันสมองของโครงการระเบิดนิวเคลียร์และนำไปสู่การทำลายล้างองค์กรอาชญากรรมแต่หนังแนวสายลับที่ปัดฝุ่นสร้างใหม่เรื่องนี้แม้จะยืนอยู่เป็นที่3ก็ตามแต่ในแง่รายได้แล้วกินฝุ่นอยู่ที่แค่13ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองครับส่วนเรื่องของสายลับอีกทีมหนึ่งซึ่งประสบความสำเร็จมากกว่านำโดยทอมครูซเกี่ยวกับการตามไล่ล่าองค์กรอาชญากรรมข้ามทวีปเช่นกัน Missionimpossible rogue nation ตอนที่5ของปฏิบัติการเปลี่ยนที่ยืนลงมาเป็นที่2ครับและเมื่อปี1988หรือราว27ปีที่แล้วคณะดนตรีแนวฮิปฮอปชื่อ NWA ออกอัลบั้มใหม่ชิ้นแรกชื่อ Straight Out of Compton ซึ่งตีแผ่ความเป็นจริงของชีวิตอันโหดร้ายของชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ทางใต้ของนครลอสแองเจลิสและเรื่องราวความเป็นมาของคณะดนตรีดังกล่าวอยู่ในภาพยนตร์ชื่อเดียวกันคือ Straight Out of Comptonที่เดินตรงเข้ามาคว้าอันดับหนึ่งมาครองด้วยรายได้60ล้านดอลลาร์เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จจากทุนสร้างเพียงแค่29ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองครับคุณเดติยาครับ
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะแต่ช่วงนี้ต้องช่วยกันกระตุ้นให้คนไทยคือกลับมาคึกคักเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่มีเหตุร้ายแล้วก็สื่อต่างชาติก็นำเสนอกันหลายแนวสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ผิดพลาดไปคือตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะที่เห็นอย่างน้อยที่สุดที่เห็น CNN กับ BBC เสนอว่าคนไทยตายเป็น27คนซึ่งตัวเลขนี่เกินเลยจากความเป็นจริงไปเป็น10ศพนะคะตั้งแต่ช่วงหัวค่ำทั้งที่ล่าสุดตอนนี้เพียงแค่19ศพเท่านั้นเองก็ฝากช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องของประเทศไทยซึ่งข้อสังเกตที่คุณนิตยาคุณรัตพลสังเกตนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าบางทีวิธีคิดของคนต่างประเทศที่อยู่ต่างห่างไกลเนี่ยบางทีก็วิเคราะห์กันได้ต่างๆนานาที่บางทีอาจจะทำให้ต้องเพิ่มข้อมูลมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
ครับก็เรียกว่าเป็นเสรีภาพของสื่อมวลชนที่มีสิทธิที่จะผิดพลาดได้อย่างเต็มๆก็อย่างที่คุณนิตยาคุยกับคุณรัตพลว่าแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในรายการก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของนักวิเคราะห์หรือคนที่เรียกตัวเองว่านักวิเคราะห์หรือผู้เชี่ยวชาญที่มาให้ความเห็นถ้าบางคนที่เขาเข้าใจเรื่องของเมืองไทยอย่างผมก็ดูรายการของ CNN อยู่ก็มีนักวิเคราะห์คนหนึ่งซึ่งหน้าตาเป็นคนเอเชียนะครับแต่เป็นฝรั่งเนี่ยเขาก็ฟันธงเลยเขาบอกว่าศาลพระพรหมเนี่ยเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาซึ่งคนทุกกลุ่มไปสักการะบูชาแล้วก็เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างที่คุณนิตยาว่าแล้วเมืองไทยไม่เคยมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธกับชาวฮินดูเพียงแค่บอกว่าประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางศาสนาเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางตัดไปได้เลย
ค่ะแล้วคุณภาพของคนที่เลือกนักวิเคราะห์ด้วยนะคะ
ถูกต้อง
บางทีก็นั่งอยู่ดีๆก็โทรศัพท์มาด้วย
ถูกต้องเพราะว่าอันนั้นซึ่งบางทีในสถานการณ์ที่หน้าสิวหน้าขวานแล้วสื่อมวลชนต้องหาอะไรมาใส่รายการเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่มีโอกาสที่จะคัดกรองเรื่องของนักวิเคราะห์แต่ว่าบางทีคนที่ดูเนี่ยเราก็พอเราดูเราฟังการวิเคราะห์เราก็รู้ว่าคุณภาพของคนที่เขาให้ความเห็นเนี่ยถ้าเขารู้จริงเขาก็จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน
์ค่ะเพราะฉะนั้นก็ติดตามข่าวอย่างรู้เท่าทันกันแล้วกันนะคุณจำเริญคุณนิตยา
ค่ะเรื่องตัวค่ะจะพูดนิดเดียวว่าเรื่องตัวเลขที่ไม่นิ่งเนี่ยคุณรัตพลก็ระบุอันนี้ไว้ด้วยนะคะพูดถึงเรื่องนี้ว่าตัวเลขมันยังไม่นิ่งแน่ๆนะคะแล้วก็เห็นตัวเลขที่คุณธีรัตน์พูดถึง27คนซึ่งเราก็แน่ใจว่าอันนั้นเป็นการประเมินสูงเกินไปนะคะถึงได้ไม่นำมาพูดถึงแต่ใช่ก็อยู่ในช่วงระหว่าง10กว่าๆเกือบจะ20นะคะแล้วก็หวังว่าตัวเลขนี้จะไม่เพิ่มขึ้นไปอีกค่ะ
ใช่ก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะคะก็ถือว่าครั้งนี้ก็คงเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ต้องตรวจสอบหลายด้านแล้วก็การให้ข้อมูลก็คงทำให้คนในโลกโซเชียลมีเดียนี่ก็เรียนรู้ร่วมกันนะคุณนิตยาเพราะว่ามีการส่งข่าวอะไรออกมาเยอะๆเป็นชุดๆเลยค่ะที่เป็นข่าวที่ไม่เป็นความจริงออกมาเป็นชุดๆเลยตั้งแต่ประกาศจุดเสี่ยงตั้งแต่รับบริจาคเลือดเยอะแยะมากมายแล้วหน่วยงานต่างๆออกมาปฏิเสธเป็นแถวเลยนี่ก็ต้องวิเคราะห์กันถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
แต่พูดถึงโซเชียลมีเดียไทยก็เขาก็สยบข่าวลือกันทันควันเหมือนกันบนโซเชียลมีเดียด้วย
ใช่ใช่ค่ะแต่ก็ใช้เวลาพอสมควรนะคุณรัตพลเรียนรู้กันอยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงก่อนจะหยุดกันได
้ครับ
ก็ถือว่าบทเรียนร่วมกันสำหรับผู้ที่เป็นทำหน้าที่สื่อทุกระดับทุกแขนงทุกสถานะนะคะ
ค่ะก็ใช่อันนี้ก็เราถึงได้วันนี้พอเข้ามาแล้วเราก็บอกเราจะลองสำรวจดูนะคะว่าสื่อในต่างประเทศเนี่ยมองหรือว่ารายงานเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟัง
ค่ะว เป็นข้อมูลที่เราขาดแคลนก็ได้จาก VOA นี่ก็ขอบคุณมากนะคะเทศมองไทยในแง่มุมต่างๆแล้วก็บทเสริมที่ดิฉันฟังคุณนิตยาคุณณัฐพลน่าสนใจมากขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA ในเช้าวันนี้นะคะขอบคุณคุณนิตยาคุณณัฐพลคุณจำเริญและทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา7:00 น.